uranzominge sethi hakulosa ishichavu lishikulu hoyo hoyo ka shiyenge shingwana sha vikini vikisha notice out shama siku ya makumi mbirinka ye ka nyenyankulu kuyafika ntlhanu ka dzivamsoko xa ku bindzuliwa plural media inkama wa kukufikisela tinhloko mhaka ta mahungu ya vhiki. Vana va Rwanda va kumeka ka Musambiki va kombisa nchavu hikola ka xipfumelelwana xa ku tlheliseliwa atikweti ra vona. Mahungu ya upayish. Vachaveli va hanya ka xiyimo xa nhlomulo wukulu le Cabo Delgado. Ku tsala Voa. Mihandzu ya mahetelelo yi kombisa ku humelela ka Faye a Senegal. Mahungu ya DW. Hi wavunaru, huvula ikulu ya tiko ya kuboha milau, iti yise hindlela ya kuhetelela anawa kutlilisela Rwanda kumbe a Musambiki, leswi endliweke hi voto rantalu rabandla ra Frelimo. Vana va Rwanda vatitwa valeka nchavu tani hi leswaku kungani ve nghozi ya ku vakaneti va vurhangeli bya tiko lerian Paul Kagame va tshuka va xaxametiwa ka mukhwepa wa lava va fanelaka ku tlheliseliwa etikweni leriya ku ri hava enkongometo wa ku tiya tanihi ku hlamuxela ka murhangeli wa nhlangano wa vana va Rwanda lava chavelaka Musambiki Cleophas Habiyaremi loko abula ni xitichi xa DW Habiyaremi a vule leswaku hi ku sayiniwa ka xipfumelelwana ni mfumo wa murhangeli wa tiko Musambiki Filipe Nyusi vachaveli va tshembela eka nhlangano wa xitshungu wa matiko ya misava akuva wu va vhikelela. Huvo ya vagqweta va Musambiki va vula swaku nchavu wa vana va Rwanda wa twisiseka lana va tshembisaka eku landzelela hi kusuhi ta malandziwela ya xipfumelelwana lexi. Vachaveli va vudumeri bya matlhari le Cabo Delgado va hanya ka matshamela ya nhlomulo wukulu hi ku pfumaleka ka vutsutsumeri bya swiyenge hinkwaswo. Terezinha Alvaro avula leswaku nuna wa yena kun'we ni n'wana va balekele a Manonu ndhawu leyi nkamalo se kungani van'wana va ntsengo wa magidi manharhu ni nkombo wa madzana wa vanhu. Tanihi ku haxa ka xitichi xa Voice of America, vanhu va karhi va tsemakanya etixanisa. Vanhu lava nga luze swilo hinkwaswo swa vona hi lava va dyaka ku hlupheka. Murhangeli wa muganga wa Pulu, Taibu Salemia, a vula leswaku vanhu lava se va tshame masiku yo tala va nga dyi nchumu. Hi tlhelo rin'wana madzanadzana ya vachaveli va tsutsumela ka maendlela ya ku kala ma nga lulamanga akuva va tilapha ka mavabyi ya mzototo, vuvabyi bya mukhuhlwana, vuvabyi bya ku vuyelela kumbe ni mavabyi man'wani. Hikokwalaho ku pfumaleka ka emirhi ya swibedhlela swa mintirho ya tiko. Adolfo Madeu hi xikombiso ani vana vambirhi lava nga ni madzedzedze makulu ya ku patsana ni ku hlantela swivavu swa ku fambelana ni madzedzedze, kambe a nge swi koti eku lavetela mintirho ya vulapi hi ndlela ya xibedhlele a xidoropanini ntsindza wa Kisanga hikuva xibedhlele xin'we ntsena a xi ri kona xi hohlotiwile naswo swi xi kumekaka xi pfaliwile kusukela ku sungula ka n'hweti yoleyo. Murhangeli wa vandla rikulu ra vukaneti le Senegal, Basiro Diomare Faye, a humelelile ka hlawulamani wa ku kheta murhangeli wa tiko ka xiyenge xo rhanga hi ntsengo wa 54.28 hi xidzana wa mavoto. Ku ve muyimela ku hlawuliwa wa mfumo Amadou Ba a hluliwile lani a kumeke ntsena ni 35.79 xidzana wa mavoto. Diomaye Faye lweye a haku ngena ka kata politika lweya kumeka ka aleni nduma exikarhi ka lavantshwa lava va xandzaka emfumo a vulavulile hi muvhulo a hundzeke mahlweni ka xitshungu laha a nga tshembisa eku rhangela tiko hi ndlela ya xihlonipho ni ku khanya tani hi ku rungula ka DW Basiro Diomaye Faye wa ntanga ya 44 ya ku velekiwa sweswi a ti lulamisela eku siva Make Sal lweye a mpfhuka wa yena wa ku fuma wu helaka hi siku ra vumbirhi ka Dzivamisoko. Lexi a ve xiyenge xin'wana xa Vikiniviki xa Notisi Audio xa ku bindzuliwa Plural Media ni ku yaveliwa xipalapala. Yena mahlweni hi ku tshama na hina ka switichi swa Telegram kun'we na WhatsApp. Nakona endla like ka phepha ra hina ra Notisi Audio ya Facebook a ku vote yamukela mahungu hi ririmi u ri rhandzaka swa nga ra Xiputukezi, Xisena, Xichangana, Ximakhuwa, Xikimwani kun'we ni Xiyawu.
Resumo informativo produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.